Ana, dobar ti dan. Dobro nam došla. Evo, drago mi je da nakon što si ostavila traga na domaćem i na međunarodnoj sceni, dolaziš ostaviti malo traga u našem podcastu. Pa bi odmah zapravo krenula malo da neku retrospektivu kad gledaš na početak svoje karijere koja je počela prije 25 godina, je li tako nekako?
Da, čak više, 27. Čak i nešto
više. Što vidiš zapravo ono da danas u dizajnu postoji, a nije postojala kad se počela ti i nisi mislila da bi se ikad moglo dogoditi?
O Bože. Prvo da pozdravim. Hvala cure na pozivu. Lijepo mi je s vama.
Hvala.
Uglavnom, šta je bilo prije 27 godina da danas nemamo, ja si mislim ono šta je uopće ostalo isto. Mislim, ja sam se školovala u analognom sustavu. I kad sam počela raditi, još uvijek su bili rijetki koji su imali kompjutere. Ja sam se snalazila oko toga da dođem do nekakvog kompjutera, da nađem nekog prijatelja koji će mi pomoći i tako dalje. I u tom trenutku bilo je jasno da ćemo uskoro svi preći na digitalni način rada. Međutim, mislim da je bilo teško zamislivo da ćemo u potpunosti preći na digitalno.
Mm-hmm.
Mislim da možda sam ja neki idealist, ali ja i dalje ne vjerujem da smo izgubili bitku.
Ima nade.
Jer sam čovjek od papira i čovjek od nečeg što se tiska, a već 20 godina se priča print is dead, book is dead, jel sad prelazimo potpuno na neka digitalna izdanja. Dakle, to su neke stvari koje su promijenile ne samo našu struku i dizajn, nego ja mislim promijenile nas sve iz korijena. I internet naravno, kao nešto što uopće ne znam. To stvarno nismo mogli zamisliti šta će biti sa internetom, sa društvenim mrežama. Sa dizajnom koji se uglavnom plasira putem društvenih mreža. Znači, danas plakat ne postoji na ulicama, on postoji u nekakvom digitalnom okružju.
Ti si kroz karijeru radila jako puno i knjige i vizualne identitete i razno razne projekte. Kako nalaziš onaj savršeni vizual? Kako nađeš onaj pravi vizual za projekt, odnosno rješenje?
Kreativni proces je naravno nije posve racionalan, tako da ne možemo rasvijetliti sve trenutke u kojima nešto nastaje. Mislim da je važan taj sam početak u kojemu se zapravo, jako je važno dobro razumjeti što radiš. Dobro razumjeti svog naručitelja, dobro razumjeti svoju publiku. Dobro razumjeti tu materiju u kojom se baviš, zato mislim da dizajneri moraju biti obrazovani, moraju se pozabaviti sadržajem toga što dizajniraju. I nakon što si obavio taj jedan analitičan, racionalni dio, moraš se prepustiti. Tako da je to jedan malo histeričan spoj nečeg inženjerskog i nečeg potpuno intuitivnog. Mm-hmm. Ali ako bilo koji dio toga izostane, mislim da to teško može završiti kao dobar dizajn. Dakle, ja mislim da u tom jednom procesu kojega ne mogu objasniti, koji je za mene nekako liči na neki trans i željela bi da to tako i ostane, dakle, u jednom trenutku znaš da si došao do rješenja. U tom trenutku mislim, osjećaš aha, to je to, tu smo, imamo ga. Da.
Ti si radila vizualne identitet za Hotel Adriatic koji se čini dosta kompleksan. Kako je izgledao taj proces?
Recimo, Hotel Adriatic je jedan vrlo komercijalan projekt, znači kod komercijalnog projekta morate stalno biti svjesni toga da će to morat funkcionirati na jako puno načina. Mm-hmm. Ti projekti su zato uvijek veliki izazov, znači moraju trajati, taj identitet mora trajati barem 10 godina, vjerojatno bi trebao trajati i duže, znači kroz taj jedan veliki vremenski period on mora ostati svjež. Mm-hmm. Drugo, imate jako puno različitih aplikacija gdje se taj identitet mora primijeniti, od vrlo sitnih do ogromnih, i tu isto on uvijek mora mora ovoga dobro izgledati. Dakle, ulazite u kreiranje sa tim u podsvijesti. I naravno imate sa suprotne strane naručitelja koji je zahtjevan i koji od vas očekuje određene rokove. Mm-hmm. Znači sve to se mora smjestiti u neki vremenski okvir. Ja mislim da je ta vrsta utakmice sa svim tim, ono, ta igra sa svim tim parametrima koje morate zadovoljiti i onda u tom svemu zadovoljiti i sebe i svoj mm-hmm. dizajnerski rad, nešto što mene u dizajnu zapravo uzbuđuje. Ja mislim da je to uskladiti, ono, pomiriti sve te zahtjeve i nekako kroz njih dobro isplivati sa nekim rješenjem je ono to što je meni zanimljivo i što mislim da smo kod hotela Adriatic uspjeli jako dobro napraviti. Mislim da je to jedan od mojih boljih projekata.
Šta je po tebi kad govorimo o tom korporativnom identitetu? Oni su često zapravo balansiraju između onih nekakvih globalnih trendova, a moraju opet nekakav lokalni identitet isto malo zadovoljiti. Kako spojiti ta dva svijeta?
Mislim, dizajn ne smije biti generičan. Mislim, ne bi smio biti generičan. Nije dobro da je generičan. On je uglavnom generičan. Ako pogledate ovu produkciju u nekom presjeku, to su stvari koje su sve međusobno vrlo slične. Znači, moj posao je da nečemu dam identitet. Normalno da smo postali globalno selo, da svi zapravo živimo znajući kako žive i oni drugi i prate nas isti trendovi oko ono, gdje god da krenemo. Međutim, ja mislim da dobar dizajn uvijek mora uhvatiti karakter tog mjesta gdje se nalazi. On jednostavno mora dobro leći na tom mjestu i to je jednostavno, a s druge strane govoriti univerzalnim jezikom znači da čovjek koji dolazi od negdje drugdje ovdje, da ga prepoznaje, da zna da se njemu obraćamo. Dakle, taj balans je, mislim, bio zapravo uvijek prisutan. Mislim da je zadatak dizajna da zapravo prepozna nekakvu karakteristiku nekog mjesta, da ga dobro uobliči, mm-hmm. da mu daje izgled. I onda je to dobar dizajn. Ako će se samo kopirati neki globalni trend, ako će se ponašati tako da se ne obraća pažnja na mjesto na kojemu se nalazimo, na mjesto za koje radimo, onda ćemo završiti sa generičnim rješenjima kojih danas zapravo imate milijona netu, možete si downloadati neki logo, ne morate
ne treba
gubiti vrijeme.
Ne treba dizajner, onda
tako
za to.
Da, ne treba, ne.
Ti si radila za dvije prestižna institucija koja je gigant svaka na svoj način u svom okruženju, MoMA, HNK. Kako ti je bilo raditi za njih?
Teško.
koliko su tradicionalni, koliko su zahtjevni, koliko su spremni riskirati?
Oni ni ne bi trebali riskirati. Mm-hmm. Dakle, nema razloga da Hrvatsko narodno kazalište ili MoMA riskiraju. Oni bi trebali znati šta rade. I njihov dizajner jednako tako. Nije uvijek slučaj. Znači, radi se o vrlo ozbiljnim institucijama s kojima je teško raditi zbog toga jer postoje cijeli niz protokola koje u takvim ustanovama morate poštivati. To uopće prije nego se primiš posla si već umoran. Drugo, jako je puno ljudi uključeno. Čim je više ljudi uključeno, tim je dizajn lošiji. Znači, dobar dizajn će jako teško preživjeti sve te ljude koji će proći uz njega i reći meni se ova slova, ove su mi boje, bez veze, ova fotka ti je grozna i tako malo po malo ono će se on raspast. Najbolje izlaze stvari van kad radite sa jednim koncentriranim timom u procesu koji ima moć odlučivanja i moć implementacije tog dizajna, onda to izgleda dobro. Znači u tim institucijama je tu to dosta diskutabilno. Imate puno tih instanci koje morate proći sa svojim dizajnom. One su u pravilu konzervativne, ali ja ne mislim da konzervativan dizajn ne mora biti dobar. On znači mora poštivati konzervativne vrijednosti, ali unutar njih on može biti čak i suvremen. Dapače, mora biti suvremen i može i dalje govoriti interesantnim vizualnim jezikom. Znači, meni je kod Hrvatskog narodnog kazališta posebno u kojem sam bila 2 godine kao neki art direktor, zapravo sam postavila cijeli sustav za komunikaciju, mm-hmm. vizualnu komunikaciju. Bilo mi je najzanimljivije, najveći izazov mi je bilo to da ta kuća izgleda suvremeno, kao kuća u kojoj se daju predstave danas u 21. stoljeću, ali poštivajući činjenicu da se tu igra Šekspir, da se tu igraju klasična djela hrvatske književnosti, ne znam, Krleža. Dakle, mislim da to treba određena zrelost autorska, ne bi bilo dobro da se ovdje radi nešto preradikalno, da se uvode nekakve, neki dizajnerski eksperimenti koji će publiku zbunjivati. Dakle, ali visoka razina dizajnerske pismenosti, apsolutno. Što se tiče MOME, MOMA je jedan strašno tromi sustav, taj proces je bio iznimno zahtjevan, trajao jako dugo, mi smo 2 godine radili na knjizi, gotovo svakodnevno. Međutim, ono što je interesantno kod jedne takve institucije da se naučite besprijekornoj profesionalnosti. Vidite kako to radi najbolji muzej na svijetu, naučite sve te protokole. I ono što je meni bio, ono što je meni bilo najfascinantnije, ništa nije problem. Aha. Za sve imamo novaca, sve ćemo napraviti. Trebamo još ljudi, uzet ćemo još ljudi. Dakle, ono sve gdje mi zapravo obično čupamo kosu jer šta ćemo sad, trebamo još 16 stranica dodati, to se sve da riješiti. Vrlo su jasno postavljeni zahtjevi, projekti su razrađeni do zadnjeg zareza, mm-hmm. I to je jako dobar okvir za rad. A onda zapravo to donosi to da imate taj aparat s kojim se morate boriti i to se isto treba naučiti. Ja mislim da smo na kraju sa njima napravili jedan jako, jako dobar projekt koji je propatio na nekim mjestima. Uh-huh. Mislim da to nije besprijekoran dizajn, upravo zbog toga jer smo imali jako puno ljudi koji su morali reći nešto i morali smo to poštivati. De.
Koliko se često nađeš u situaciji kad radiš neki projekt i moraš tražiti još više novaca, još više ljudi, a toga nema?
Joj. Ja mislim da sam se ja u Hrvatskoj naučila, već jako dugo radim i nekako čim ih vidim znam gdje smo. Mm-hmm. Otprilike znam gdje smo i dosta dobro mogu to procijeniti, pa ako mi se čini da nećemo daleko stići i da ja ne mogu to, onda radi to odmah kažem ili odustanem, ili se primim posla s tim što imam. I to je isto izazov. Znači, ali nešto moramo imati, ne? Nama je ovdje uvijek manjak svega. A najgore od svega mi je manjak vremena. Mm-hmm. Jer mislim da je to jedna aljkavost i jedan naš modus operandi koji se smatra normalnim, koji je opće prihvaćen, da se sve radi u zadnji čas i da se ništa dobro ne isplanira i da smo stalno u nekom kaosu. A zapravo nema razloga za to. Ja kako radim puno izvan Hrvatske, nekako sam se naučila da uvijek imam dovoljno vremena, da se projekti nikad ne započinju u trenutku kad su već trebali biti gotovi. I tad vi možete napraviti dobar dizajn. Kad to vidim, zato ovdje jednostavno ne primam projekte koji me stavljaju u stres, koji me izbezumljuju i gdje mislim da zapravo moja prisutnost nije potrebna. Ja sam pedantan dizajner, postoje dizajneri koji izbacuju, koji su nevjerojatno brzi, izbacuju te stvari brzo, nisu tako pedantni i oni se bolje snalaze u tom kontekstu. Ja nisam taj tip, ja sam dosta studiozna i meni treba vremena i treba mi neka, da tako kažem, neki ozbiljan okvir.
Hrvatsku često vizualno vidimo kroz crno-bijele kockice. Mm-hmm. One su postale nekakav prepoznatljivi element.
Da.
Kako se tebi to čini? Kako su tebi crno-bijele kockice? Da li su one, jesu one zaista nešto što nas može definirati? Da li to zapravo previše asocira samo na nogomet?
To je problem što su se one afirmirale kroz nogomet. Jer mi nemamo gdje drugdje afirmirati svoj nacionalni državni identitet. To je tragedija. Imamo samo taj nogomet. Užas. Dakle, Ja mislim da je Ljubičić napravio veliku stvar kada je prije 30 godina počeo forsirati te kockice. Da on to nije napravio i da on svojim ludim entuzijazmom nije ušao u taj cjeloživotni projekt, mi danas ne bi imali ni to. Imali bi vjerojatno ove domaće životinje koje sjede na našem državnom grbu, mislim, i cijeli spektar nekakve diskutabilne heraldike koja se pokušala etablirati 90-ih kao nekakva naša tradicija ili ne znam što, nekakvi pleteri, nemam pojma. Dakle, mislim da je Ljubičić uspio iz naše baštine izdvojiti jedan grafički kvalitetan, zanimljiv i aplikativan element, a to su te kockice koje su se sada naravno našle na cijelom, ne znam, u cijelom moru ovoga primjena koje su nekad očajne, pa stvaraju čak i određenu odbojnost kod ljudi. Međutim, da se taj jezik nekako sustavno implementirao, bilo bi manje toga što nas smeta i cijela ta stvar bi djelovala kontroliranije i uređenije. A to vam je kad pogledate, nemam pojma, američku zastavu gdje oni sve lijepe svoje zvjezdice i to je ta vrsta folklora koja se neminovno desi sa trenutkom nacionalnog ponosa koji se kod nas eskalira sa nogometom, jel? Što ste me još pitali vezano za te kockice?
Pa mogu li one zapravo, da li one zaista jesu, mislim, možda mi zapravo griješimo, možda su one zapravo stvarno idealan
element. Mislim, ja mislim da su one apsolutno dobar element. Mislim, dobar element zato što ne znam koji drugi imamo. Imamo trobojnicu imaju svi. Ono, mislim, svaka druga država.
Postoje neki simbol po tebi, neki hrvatski simbol koji bi možda mogao konkurirati. Znam da u nekom trenutku su svi one glagoljicu nekakvu ono, izvađali. Pa ono,
mislim da su to vrlo problematične ovoga stvari. Mislim, kad pogledate dobre identitete država, odnosno to su one države koje pamtite, koje znate odmah prepoznati. Znači oni su dobro obavili svoj identitetski dio. To je recimo Japan. To je Švicarska. Dakle, to je Velika Britanija. Su grafički vrlo jasne stvari. To su stvari koje malo dijete može nacrtati. Mislim da ta vrsta redukcije je nužna kod nacionalnih identiteta i zato mislim da su ta šahovska polja ovoga dobar element. Kažem da su uvijek dobro primijenjene ovoga, ali mislim da su ovoga dobar element i mislim da evo i na tim nogometašima oni kad se nađu u kontekstu tih prvenstava, oni su vrlo pamtljivi. Dakle, mislim to vam treba. Mislim, jako sam skeptična da li bi se neko slovo glagoljice uspjelo na taj način pamtiti.
Što je po tebi nekakav najveći kliše u dizajnu? Šta bi...
Joj, kliše ima ono more. Mislim, to uopće mi teško... Ono što mene osobno najviše smeta je kako se dizajn shvaća i na koji način se on koristi. On se zapravo na površan način tumači kao neka vrsta estetike koja se primjenjuje na nešto, a dizajn je puno više od toga. Znači, dizajn nije izgled samo. Dizajn je ono, stvarno jedan sustav koji, jedan način komunikacije, dizajn je jezik. Znači, kao što je, ne znam, izdavačima, kad kvalitetnom izdavaču je važno da mu je knjiga lektorirana, dakle prvo da ima dobrog pisa, da ima dobar tekst, onda je važno da je ta knjiga opremljena, da je lektorirana, da je urednički obavljeno sve, da nemamo grešaka. Znači, jednako tako i taj dizajn koji dolazi kao posljednji sloj od tog jednog sirovog materijala čini proizvod. Znači, vi ćete ga komunicirati prvenstveno time kako on izgleda. Ali on zato nije samo izgled. Upravo zato ono, on mora u sebi sadržavati puno toga i kvalitetan izdavač će zato uzeti kvalitetnog dizajnera upravo zbog toga da percepcija toga što je nastalo cijelog tog proizvoda bude ono ozbiljna i bude napravljena kako treba. I zato ja mislim da je dizajn neizbježno vam govori o tome kakva ta stvar zaista je. Dakle, vi ćete odmah vidjeti da li je nešto napravljeno profesionalno ili je nešto napravljeno amaterski ili je nešto napravljeno vrhunski ili je mislim, razumjet ćete to čak i ako niste dizajnerski obrazovani i ovoga, zato kažem da je dizajn jezik, on će vam reći puno, puno više od toga i o društvu u kojem se nalazite i o ekonomskoj situaciji i o kulturnom nekom nivou, ono razini tog društva, dakle dizajn će vam sve to reći kroz jednu sliku.
Misliš da brendovi mogu preživjeti bez dobrog dizajna? Mislim, da li
ne, ko? Mislim, osim ako to nije njihov koncept, dakle ono, i to da oni izgledaju loše ili da nemaju dizajna je dizajn. Dakle, to su sve svjesne odluke. I te odluke, ako nisu svjesne, taj brend neće preživjeti. Ako je to svjesna odluka, taj brend će biti okej. Okay. Ako on zna
ako
zašto tako izgleda.
Ako se fura na to da,
da točno
to nije... Ovaj.
Ima takih brendova.
Mm-hmm.
Da.
I uspiju
ostati na mislim, mislim da oni sve dok znaju kome se obraćaju će uspjeti na tržištu. Oni ako ne znaju kome se obraćaju, onda neće uspjeti. U Hrvatskoj je problem da bi se svi htjeli obraćati svima. I onda isto ne uspiju, jer to nije moguće.
Ti si počinjala samo negdje krajem 90-ih, sredinom
97.
Tako je. U tom periodu u Hrvatskoj u fokusu su bile potpuno druge stvari. Tržište nije bilo baš uređeno. Pretpostavljam da dizajn u to vrijeme nije bio svima baš sad na prvi na listi prioriteta. Ti se tada baš prije kraja studija sa Iron Pires se pokrenula studio. Kako je u to vrijeme bilo teško ili lako ili je uopće bilo moguće? Kako se dolazilo do klijenata, do poslova u to vrijeme?
To je bio divlji zapad, to je bilo ludilo. S jedne strane, nama je taj kaos posljeratni omogućio nešto što današnji mladi dizajneri sigurno ne mogu. Toliko jednostavno je to da se etabliramo i da dođemo do velikih poslova. Kaos je vrijeme u kojem je sve moguće. To je bilo vrijeme u kojem je bilo sve moguće i sve i ništa. Dakle, mi smo naravno imali osjećaj da smo mi prvi dizajneri koji hodaju ovim dijelom svijeta. Mislim, to je ono strašno. I sa tom arogancijom u sebi nama nije bilo neugodno tražiti sve. Mi smo zapravo dolazile naravno do poslova kroz prijatelje, poznanike. Mi smo se tih godina puno družili i poznali ste puno ljudi i kad ste se družili s ljudima, ti poslovi su samo nekako dolazili. Ja sam počela prvo raditi za kazalište jer sam uvijek voljela kazalište i bila sam u dramskom studiju ZKM-a i kroz to sam počela prvo raditi plakate za neke naše produkcije, pa onda nekako je prvi moj profesionalni posao bio mislim, pravi profesionalni posao sa Irom, bio za Zagrebačko kazalište mladih, za predstavu Pravi zapad. A sa korporacijama je to isto bilo nevjerojatno i danas kad o tome razmišljam ne mogu vjerovati da sam ja sa nepunih 25 godina radila za Plivu, za Kraš, da sam radila jedan na jedan sa predsjednikom uprave gospodinom Čovićem, tadašnjim vjerojatno ono najneprikosnovenijim menadžerom ovoga u Hrvatskoj. Ja se sjećam da su ljudi mislili da su meni nekako roditelji pomogli, našli nekako... Ne, mi smo same došle do toga, isto kroz poznanike i prijatelje, malo po malo. Ja danas ne mogu zamisliti da bi jedna takva korporacija angažirala dvije klinke bez ozbiljnog portfolija da rade annual report za tog trenutka najvažniju kompaniju u državi. Dakle, međutim, u tom kaosu je to bilo moguće i mi smo to sve ovoga zapravo dosta dobro odrađivale. Ja vam uopće ne mogu reći, mi smo tada dakle, praktično radili 24 sata na dan jer nismo ništa znale. Pa smo morali sve to naučiti. Tako da, velim, ono, jedan moj prijatelj je rekao, ti si bila tu kad su se dijelile karte.
Aha.
Ono, i to je stvarno bila ta situacija kad su se dijelile karte. iz te generacije su izašli Bruketa i Žinić, Ivana Vučić, Orsat Franković, Izvorka Serdarević, dakle, ono, cijeli spektar, Gamulin, Gamba, ne znam, Ruta, Kršić, ljudi koji su više ostali vezani isključivo za kulturu. Znači, cijela naša generacija dizajnera se zapravo etablirala i na neki način postavila kroz tu jednu kaotičnu situaciju. U nijednim drugim okolnostima, ja mislim, to više ne bi bilo moguće.
Da. Koliko je trajao taj period?
Pa to je bilo tih jedno 10 godina. Mm-hmm. Te 10 godina kaosa. Da.
Misliš da bi danas tako nekako se moglo nešto tako slično dogoditi?
Nema šanse, nema šanse. Zato što sad su se, kako bih rekla, kultivirali smo se ipak, ne? Što je, kažem, nekad taj kaos, ono, iz toga znaju dobre stvari izaći. Mi smo se sada kultivirali, korporativna kultura nas je pojela, oglodala nas je do kosti, za sve postoji nekakav kao protokol, zna se kako se što radi. Mislim da je tu ovoga jako teško bilo kome ući u ikakav rizik.
Što misliš onda dalje, zapravo, kako je zapravo onda današnje vrijeme mladim dizajnerima, koliko im je lako ili teško se probiti obzirom na sve te promjene, obzirom na sve moguće platforme na kojima se dizajn radi, pogotovo to i digitalno i umjetna inteligencija, užasno puno klijenata, užasno puno dizajnera, užasno puno agencija. Kako neki mladi dizajner danas može doći do izražaja?
Može doći do izražaja autentičnim vizualnim jezikom, svojim radom koji je zanimljiv. To je uvijek, ja mislim, i zauvijek će ostati najbolji način da se na nekog obrati pažnja. Znači, uvijek će se cijeniti izniman, kreativan rad. Mm-hmm. Njima je sigurno danas jako teško jer je strašno puno dizajnera. Ti alati koje mi danas imamo omogućavaju svima da kreiraju više manje prihvatljiv dizajn, ono nešto što izgleda kao ajde dobro, nekako je napravljeno. Tako da vam u prostor ulaze i ljudi koji možda i nisu najkvalitetniji. I mislim da se oni moraju, da tako kažem, puno više namučiti od nas u tom smislu da se afirmiraju, da, ono, da dobiju zanimljiv posao. Upravo zbog toga i honorari su sve manji, jer uvijek postoji neko ko će to napraviti za manje. A s druge strane, oni su sada u situaciji da im pripada cijeli svijet. Mislim, mi ako smo nešto htjeli vidjeti, mi smo morali sjesti na avion i nekud otići. Oni mogu vidjeti sve, mogu svoj rad plasirati bilo gdje. Mislim, to je nešto što, ono, ja mislim da je ona velika prednost ovog vremena. Dakle, ako im ne odgovara tu, pa neka rade za neko drugo tržište.
Ti su u sklopu projekta Iskopavanja istraživala povijest hrvatskog dizajna, istraživala se malo naslovnice knjiga, znakove ovih hrvatske znakove. Što se najviše naučila iz tog projekta? Šta te nekako najviše iznenadilo?
To sam radila sa Narcisom Vukojević, to svakako moramo reći. Ja sam se vratila sa školovanja iz tog jednog dužeg izbivanja iz Hrvatske natrag u Zagreb i uvijek mislim da kad duže vrijeme nisi prisutan, onda ti se tek otvore oči da vidiš svoje dvorište bolje. I u tom trenutku je se dogodila i ta neka zrelost koju 90-ih nismo imale, a to je da smo shvatili da mi sigurno nismo prve hrvatske dizajnerice. I da ne bi bilo loše da nešto naučimo o tom prostoru u kojem se nalazimo i tim ljudima koji su tu stvarali. Voljele smo od uvijek knjige i zalazile smo, još uvijek zalazimo u antikvarijate i kopamo, gledamo ta prekrasna izdanja i tada tih godina 2010. smo mi započele taj projekt, smo rekli, znaš šta, ovo je nevjerojatno koliko tu ima fantastičnih knjiga, dizajna koji bi mogao parirati velikim dizajnerskim silama u izdavaštvu kao što su Švicarska, Nizozemska, jedan fantastičan dizajn, mi o tome ništa ne znamo, ko je to radio, ajmo mi malo to iščačkati. I tako smo se mi primile vrlo ozbiljno tog čačkanja koje je ispalo kopanje, a ne čačkanje. Obišli smo arhive svih preživjelih izdavača, obišli smo jako puno knjižara, knjižnica, podruma, knjižnica u rashodu, privatnih zbirki. Dakle, na sve strane smo tražile izdanja hrvatskih nakladnika u razdoblju između 50. i 90. I tu se stvorio taj jedan fascinantan repozitorij, što digitalan, što fizički. Nismo mogle sve knjige dobiti za svoju zbirku fizičku, nego smo neke mogle samo digitalizirati i spremiti ih na taj način. U tom procesu smo se prije svega samo obrazovale, ali smo se i više struko inspirirale. Mislim da su sva ta izdanja koja je Narcisa i ja danas radimo zajedno za Ocean More ili, ne znam, sa Kara, kažem, u velikoj mjeri uvjetovana tim našim istraživanjem. Vrlo često mi iz te naše kolekcije izvlačimo neke elemente dizajna koje interpretiramo, koje smatramo svojim nasljeđem. I mislimo da je tragično da krećemo u dizajn, da se kreće u dizajn kao da ništa nije bilo, jer mi imamo svoju dizajnersku tradiciju koja je iznimno bogata i na koju se možemo osloniti i koja će nam ponuditi određenu vrstu autentičnosti, kontinuiteta koji mislim da je za kulturni krajolik jako bitan.
Dizajn uvijek izaziva ono reakcije u društvu, ono, bez obzira da li riješ o plakatu ili nekakav vizualni identitet nečega. Jedan od zadnjih primjera su nam bile recimo olimpijske igre u Parizu, gdje je tu nastao teški cirkus, da. Zašto ovo, zašto ono, zašto to ovako, zašto onako. A mislim, imali smo slučajeve kod nas isto vezano za nekakve plakate gdje se to uvijek nađe neko povrijeđen, uvrijeđen, zgrožen, šokiran i tako dalje. Šta misliš, kakva je svijest ljudi uopće o dizajnu? Ono, da li oni uopće shvaćaju da se neki plakat ne radi zato da bi se neko pobunio, odnosno ne radi se zato da bi se svidio svakome? Šta misliš, koliko zapravo ljudi ono općenito u društvu shvaćaju vrijednost dizajna i njegov utjecaj na društvo?
Mislim, to da dizajn izaziva takve reakcije samo govori o tome koliko je to bitan medij. I govori o tome, onome što smo negdje već ranije spominjali, da je to zapravo jezik i kada se u dizajnom nešto kaže, ono, ako tu će se, dakle, sigurno dogoditi neka reakcija, u nekim slučajevima, ono, ljudi će biti, osjetit će se uvrijeđeni, kao što bi se sjetili uvrijeđeni da je neko rekao nešto neprimjereno u prime time-u na hrvatskoj televiziji, da je neko opsovao ili da je neko rekao nešto što... Dakle, mislim da ta svijest o dizajnu ne mora biti osviještena da bi plijenila reakcije, i to je u redu. I dizajn mora tako djelovati. Mislim, najgori vam je dizajn spram kojeg nemate nikakav odnos. Mislim, znači da taj dizajn neće ništa obaviti za to za što bi trebao. On mora prouzročiti neku vrstu reakcije. Recimo, konkretno sa olimpijskim igrama u Parizu, sad ne govorimo o grafičkom dizajnu, općenito ne govorimo o grafičkom dizajnu, nego o svakom dizajnu, znači i modni dizajn, vidi kak se obukla, ili, ne znam, produkt dizajn, ili u slučaju olimpijskih igara ovog ljeta, recimo, po mom mišljenju, to su bile fascinantno dobro dizajnirane igre. Dakle, to otvorenje je bilo jedan ono vizualni kulturni spektakl koji je ono bio dizajnerski dorađen do zadnjeg detalja i vizualno superioran. I jasno mi je da to ne odgovara i ne može odgovarati svim ljudima. Francuska je, sigurna sam, bila vrlo svjesna u što se upustila i čak, pretpostavljam, očekivala možda tu vrstu reakcije, jer je ona tim jezikom kojim se obratila cijelom svijetu htjela reći što ona misli i kakva zemlja oni žele biti. Oni su poslali vrlo jasnu poruku o nekom svom državnom identitetu kroz taj dizajn tih igara. Naravno da su tu u tome i određeni stavovi uklopljeni i određeni sadržaj koji su isto tako ljude mogli uznemiravati, ali oni se nisu potrudili, kao što bi se vrlo često u Hrvatskoj dogodilo, nisu htjeli ugoditi svima. Mm-hmm. Ne možete ugoditi svima. Znači, moraš se pozicionirati, moraš reći ovo sam ja, ovo je moj identitet, a ti vidiš šta ćeš s tim.
Za kraj samo, što je sljedeće za tebe?
Ajoj, ide mami na ručak. Znaš što, dizajn ovoga, ja često želim ovoga se toga riješiti. Često razmišljam, ja dosta je. Onda nekako opet moram pronaći neku novu strast svakih 10 godina. Pa su tako iskupavanja bila taj trenutak, mm-hmm, kada sam morala pronaći neki novi smisao za sebe.
Toga, je
ovoga, pa sam tako u trenutku kad sam, ne znam, kad smo Ira i ja imale vrlo uspješnu firmu, mm-hmm, ja odlučila otići iz Hrvatske, opet otići školovati, opet sam tada nekako tražila neki smisao, sad imam osjećaj da stvarno nakon, evo, 30 godina što se time bavim, da se isto moram malo revalorizirati, malo se presložiti i vidjeti zapravo ono što ja sebi s tim dizajnom želim reći. Nemam jasan odgovor.
Dogodit će se nešto po putu.
Da.
Lana, puno ti hvala.
Hvala vam.
Na dolasku, da, i zanimljivim inputima i stavovima o dizajnu i kuda naš dizajn ide.
Hvala i slušateljima. Bok.